29-чы тарау. Годдар Рания Фаваздың үйінің алдында таксиден түсті. Неге сонша ұзақ деп көңілі толмаған Лемье бұрқ етті. Бұл жер Бейруттан алыс деп жауап берді Годдар. Оның дауыс ырғағына мән берместен. Марванның ізі бар ма? Жоқ, бәрі тыныш. Ал қыз ше? Бәрі тыныш деп айттым ғой. Олардың осында екеніне сенімдісіз бе деп сұрады Годдар. Дәл қазір мен еш нәрсеге де сенімді емеспін деді Лемье. Біраз уақытты босқа жібермейік, кірелік. Біз Марван күтпеген жерден кіреміз деп ойлаймын. Олар холға кірді. Бұл жолы күзетші ояу отыр екен. Лемье белгісін көрсетті де былай деді. Біз Рания Фавазды іздеп жүрміз. Біздің білуімізше ол осында тұрады. Фаваз ханым деп қайта сұрады партия. «Иә, өте жақсы қыз. Ол және оның дос қызы Лейла 701-ші номерде тұрады. 7-ші қабатта. Сіздерге көрсетейін бе?» «Қажет емес», деді Лемье. Сосын Годдарға бұрылды. «Баспалдақпен көтеріліңіз. Бәрі де тыныш па, соны тексеріңіз. Жоғарыда кездесеміз». Ол өзінің қызмет тапаншасын суырып алып, жедел сатыға кірді. Годдар да қаруын алып, кірген шыққан адамдарға еш нәрсе айтпауын күзетшіге ескертті. Сосын ол осы ұнамсыз істің бейбіт жолмен аяқталуын тілеп сыйынып, баспалдақпен көтерілді. Ол Марванның кісі өлтіруші екеніне сене алмады. Лемиенің айтқан сөзіне оның көңілі толмады, бірақ абай болуы артық болмайды. Марван Аккад арнайы дайындықтан өткен ғой. Ол Лемиені 701-ші пәтердің кірер есігінің алдында кездестірді. Олар белгі арқылы әрекеттерін келісіп алды. Үш санағаннан кейін Годдар есікті теуіп сындырды да, екеуі де қаруларын дайындап пәтерге кірді. Олар Рания мен оның дос қызының өлі денелерін тапты. «Оларды өлтірген Марван Аккад», деп Лемье бірден айтты. «Біз кешігіп қалдық». Годдар көрген нәрсесіне таңырқап қалды. «Бірақ бұлай істеудің оған керегі не еді?» «Мәселе мұнда емес», деді Лемье. «Бастысы, Марван тағы біреуді өлтірмей тұрғанда, оны табу керек. Пәтерден саусақтардың іздерін тексеру керек. Ең алдымен, Марванның фотосуретін Марокконың барлық полиция бөлімшелеріне, теледидарға, автобус пен теміржол бекеттеріне, әуежай мен теңіз кемежайларына жөнелту керек. Оның әлі де осында болуы мүмкін. Біз оның қашып кетуіне жол бермеуіміз керек.